can't say I'm the worst man. Sell them best to go LA.
Til Nova.
Lyden er i dag.
Hos både Lægeforeningen og Praktiserende Lægers Organisation er der positive tilbagemeldinger til det store sundhedsudspil, som regeringen præsenterede i dag. Her lægges der op til, at vi i 2035 skal have 5.000 praktiserende læger herhjemme, samtidig med at specialområdet også skal have flere læger. Og det er et skridt i den rigtige retning, siger formanden for Lægeforeningen Camilla Ratchet. Den holdning deler formanden for de praktiserende læger Jørgen Skadborg også. Han hæfter sig især ved, at udspillet forholder sig til noget konkret.
Jeg er glad for, at regeringen kommer med et udspil, som ikke bare er nogle hensigtserklæringer, men faktisk ligner en rigtig plan for, hvad der skal ske de næste år.
I dag har vi omkring 3.500 praktiserende læger herhjemme, og dermed lægges der op til en stigning på 1.500 læger. Og dem vil regeringen blandt andet skaffe ved at give en økonomisk gulerod til læger, som bosætter sig i lægefattige områder, men også ved at uddanne flere læger i disse specifikke områder. For mange af landets kommuner er det et puslespil at få næste års budget til at gå op. Men i Fanø Kommune har man måttet sande, at det ikke kan lade sig gøre, da man skal spare 20 millioner kroner. Og det er meget for landets næst mindste kommune. Derfor vil regeringen nu give Fanø Kommune 20 millioner kroner ekstra i finansloven for næste år. Det oplyser Indrigs- og Sundhedsministeriet. Samtidig vil man arbejde for at få ændret lovgivningen, så Fanø fra næste år kan modtage et såkaldt ø-tilskud på 20 millioner kroner om året. Til efteråret, der begynder Sydsjælland og Lolland Falsters politi en længe ventet redegørelse af sig selv i Emilie Meng-sagen fra 2016, det skriver BT. Her skal man undersøge, om der blev begået fejl i forbindelse med opklaringen af det meget omtalte drab, men det bliver uden hjælp fra udefrakommende instanser, og det er ærgerligt, mener kriminolog David Sugsdal fra Lund Universitet, som påpeger, at politiet har været fodslæbende i forhold til at kigge på egne fejl i sagen. Emilie Mengs families bistandsadvokat har adskillige gange kritiseret politiets indsats i forbindelse med opklaringen af sagen. Og tager vi et blik på vejret, i aften og i nat, så kan vi forvente pænt og klart vejr med nogle skyer, og temperaturen vil lande mellem 10 og 15 grader. Og i morgen, torsdag, får vi først på dagen stedvis skyet eller tåget vejr, som lokalt kan blive hængende til op af formiddagen. Og temperaturen den vil lande mellem 17 og 22 grader.
Det her er Nova.
Hos Hyper er vi rigtig gode til internet. Og kun internet. Få en lynhurtig fiberforbindelse for kun 99 kroner første måned. Bestil en router på hyper.dk.
I Superbrugsen og Kvickly får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og en flaske Why Not rød, hvid eller rosé til 49. Du får også Sulstreds signaturrugbrød eller Kornkammerets økologiske rugbrød til 15 kroner. Aktiver også de stærke app-priser i Coop-appen. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
Hej, Hotels.com her. Hvis du er træt af at bo som sild i en tyne, så kender vi et hotel med plads ud til det åbne hav. Book hoteller med havudsigt i Hotels.coms app. Og find det perfekte sted for dig.
Har du husket at læse det med småt? Ellers kan vores juridiske eksperter tjekke din kontrakt. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
Mercedes-Benz Vans har høvlet, hamret og slebet for at skrue et godt håndværkertilbud sammen. Den smidige Mercedes-Benz Citan og den elektriske e-Citan kan nu erhvervsleases i 36 måneder for kun 1995 om måneden ex-moms med 25.000 til 35.000 kroner i udbetaling. Begge er bakkamera og stemmestyret MBUX med dansk tale og har opnået platin i Euro NCAP. Se vores håndværkertilbud på Mercedes-Benz.dk. Også selvom du ikke er håndværker.
Netto Plus fejrer fødselsdag. Spind og vind rabatkuponer til Netto i Netto Plus-appen. Du finder også ekstra gode Netto Plus-priser på for eksempel frostbrød fra Bakersfield og Shaker. Se priserne i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
Loop er ikke bare et fitnesscenter. Her samler du styrke til dagligdagen med en enkel og effektiv træning på kun 24 minutter. Et par gange om ugen holder dig i form og træner både styrke og humør, så du kan være endnu mere dig. Og det første resultat, du vil se, er smilet. Loop styrker livet.
I Ilva finder du møbler, der er designet til at følge med dig hele livet. Uanset om du skifter adresse, stil eller behov. De skal være en base i hjemmet, der matcher dig, dit liv og din smag. Derfor er møbler fra Ilva skabt til at indrette sig efter dig, ikke omvendt. Så længe holdbarhed, kvalitet og design er i højsædet, følger fleksibiliteten nemlig altid med. Ilva. Designet til hele livet.
Hvem kan give dig frisk frugt og grønt til enhver dag og enhver smag? Det kan Bilka. Lige nu får du 10 stykker blandt selv frugt til en 20'er, Salling frosne grøntsager, brød eller bær til en 10'er, Lay's Bugles og Doritos chipsposer til en 10'er, 1,5 liter Coca-Cola til 12 kroner, og Lotus køkkenrulle eller toiletpapir til 32. Hvem kan? Bilka.
Hos Seng giver vi dig de bedste forudsætninger for at sove godt. For vi er specialister i at finde den seng, der passer til din krop. I 25 år har vi hjulpet folk med at finde en seng, som de sover godt i. Vi kan også hjælpe dig. Lige nu sparer du 35% på alle Jensens senge med Sleep One Top Madras. Se, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
Life is simple, life is free.
Ja, yeah, det er sådan her, det føles at være på Tres Netværk. Vi dækker nemlig hele 99% af befolkningen med lynhurtigt 5G. Og no worries. Du kan prøve et abonnement i 30 dage til 0 kroner.
Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
Og så passerede klokken altså 21 den her onsdag aften på Nova. Mit navn er Daniel Cesar, og det her, det er en til en. Det er Novas nyheds- og samtaleprogram, som jeg står for. Og det er et program, hvor jeg hver aften har besøg af en gæst i studiet, og så dykker vi ned i meget forskellige emner fra aften til aften, men vi holder os til en gæst og et interview i aften, og det skal handle om Aktion Møve. Hvis du havde spurgt mig for en måned siden, hvad Aktion Møve var, så ville jeg nok ikke kunne have svaret dig på det. Men jeg ved det, fordi nu har jeg forberedt aftenens interview. Men det er, hvad det skal handle om. I morgen der er det nemlig 80 år siden Aktion Møve fandt sted i slutningen af 2. verdenskrig. Og det er noget, som aftenens gæst vil betegne som en af de mørkeste pletter i dansk politihistorie. Hvad det er, og hvilken betydning det havde for 2. verdenskrig og for eftertiden, det er blandt andet, hvad det skal handle om. En ting. Så hvis du er glad for 2. verdenskrig og prøver at blive klogere på fortiden for at forstå nutiden, så er du kommet til det helt rigtige sted. Men inden jeg introducerer aftenens gæst, så skal vi dog først have noget god musik. Her får du artisten Mumle, og sangen her hedder Det Modsatte.
Og hendes attitude, hun siger der ingenting, så hvorfor skal hun med? Jeg hader, at hun tror, at du en dag kunne glemme mig. Og hendes synspunkt er noget for sig selv, for appetit ud. Og så spiser hun hjem, er du nu sikker på, at du kan stole på hende? Men når kalenderen er fyldt, når det bliver midnat. For du ved ikke, hvor hun er, når hun ikke er derhjemme. Så når du finder ud af, hvor skal du høre det igen? Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt dig. Hvor hun skider på principper, som du altid har haft. Så når du tænder sidste smøg ind i dig hjem, så skal du huske, at jeg aldrig vender mig til hendes humor og syge energi. Og når du tror på, at hun kunne være min gode veninde, så når du spørger, om jeg vil hjælpe med at finde en ring, så skal du huske, at jeg aldrig vender mig til hende. Hun er det rene vanvid, når I er alene, den mørke sandhed. For kaos jagter hende og starter kappestrid, som du ikke kan finde. Når det ender, kan jeg smile og sige, hvad sagde jeg? For du ved ikke, hvor hun er, når hun ikke er derhjemme. Så den dag, hun stikker af, skal du høre det igen. Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt dig. For hun skider på principper, som du altid har haft. Så når du tænder sidste smøg ind i dig hjem, så skal du huske, at jeg aldrig vender mig til hendes humor og syge energi. Og når du tror på, at hun kunne være min gode veninde, så når du spørger, om jeg vil hjælpe med at finde en
tænkt dig foran skider på principper, som du altid har haft. Så når du tænder sidste smøg inden I tager hjem, så skal du huske, at jeg aldrig vender mig til hendes humor og syge energi. Og når du tror på, at hun kunne være min gode veninde, så når du spørger, om jeg vil hjælpe med at finde en ring, så skal du huske, at jeg aldrig vender mig til hende.
Det her er En til En med Daniel Cesar.
Den 19. september i år, der er det præcis 80 år siden, at den tyske besættelsesmagt iværksatte en landsdækkende operation mod det danske politi. Det, der hedder Aktion Møve. En aktion, som medførte, at omkring 2.000 politifolk blev arresteret og deporteret til tyske KZ's og arbejdslejre. En aktion, som har fået så stor betydning, at man siden 2017 har gjort dagen til en officiel mindedag, hvor man mindes politifolk, som er blevet dræbt i tjeneste. Men hvad foregik der egentlig? Hvorfor gik tyskerne til angreb mod det danske politi, som de ellers sådan tidligere havde samarbejdet med? Og hvad kan vi lære af den her bid af Danmarks historie den dag i dag, her 80 år efter? Det er, hvad det skal handle om her i En til En. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af historiker Anders Brandt Lundager. Og Anders, velkommen til.
Mange tak.
Vi skal tale sammen om den her skelsættende dag. Det er 80 år siden her den 19. september, at der var den her aktion Møve, som jeg gerne vil indrømme, jeg ikke har hørt så meget om. Men du har været med til at skrive en bog, der hedder Aktion Møve, det tyske angreb på dansk politi under besættelsen, som du har skrevet sammen med Frederik Strand, som beskriver det her. Og jeg vil gerne starte med at sige tillykke med bogen.
Tusind tak.
Inden vi dykker meget mere ned i det, hvordan går du rundt og har det i de her dage, bogen den er ude?
Det er en dejlig, forløsende følelse at se den ude på tryk efter så mange timer bag skærmen i sene nattetimer.
Det er vel også en form for fødsel. Det er vel blod, sved og tårer, ikke?
Det er det. Jeg har så tidløbende, så har min kone bagt på vores tredje barn, som... Så det der, jeg har lidt svært ved analogien fødsel, men okay. Der er i hvert fald kommet både en skøn baby og en bog, jeg er tilfreds med ud af det.
Vil du fortælle lidt om... Hvad det er, du laver? Du er historiker, du arbejder på Politimuseet, ja. Så hvad er det rent lavpraktisk? Hvad er det, du laver?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Politimuseet er mandskabsmæssigt et lille museum, der ligger på Nørrebro i København, tæt ved Sankt Hans Torv på Fælledvej, for at være helt specifik. Og der er vi blot fire medarbejdere, inklusiv vores chef, vores leder. Og vi laver jo sammen... alt muligt, der har med formidling af dansk politis historie og virke at gøre. Så derfor så bliver det lidt et vi. Vi laver udstillinger, og selv har jeg ansvar for museets skoletjeneste, hvor vi udbyder undervisningsforløb for grundskole og ungdomsuddannelser. Og der har vi en stab af nogle rigtig gode studenter med hjælp, der laver undervisningen, og jeg administrerer det så ligesom som mit primære arbejdsområde, og udvikler dermed også undervisning der på museet. Og så laver vi podcasts og skriver artikler og ja, alt muligt andet. Ja, og så også når der er nogen, der ringer og spørger for eksempel til, om vi har kendskab til, hvad der er sket med, hvad hedder det, efterkommere af for eksempel nogle af de her mange betjente, der bliver udsat for Aktion Møve, så ringer de og stiller spørgsmål. Jamen, okay. Så tager man så også tid til det.
Hvorfor lige beskæftige sig med... sådan politiet, når det handler om historie? Fordi det er jo så dit område, og jeg tænker som historiker, man kan dykke ned i rigtig mange ting. Politik, hvordan samfundet grundlæggende har udviklet sig. Der er rigtig mange ting, nok mere end jeg egentlig kan sætte ord på, tænker jeg, retninger inden for historie, man kan have speciale i. Hvad er det, som der har været lige ved politiet, som interesserede dig?
Jamen altså lige for mit vedkommende er det noget af en tilfældighed ved, at jeg fik et studiejob inde på Politimuseet, og pludselig dermed fik en interesse for dansk politi, og særligt under besættelsen. Og jeg har så også beskæftiget mig med, i mit speciale på historiestudiet, med danske politifolk, der var i tysk tjeneste, eller på en eller anden måde var sådan i gråzonen af et legitimt samarbejde med besættelsesmagten. Men i det hele taget synes jeg, det er interessant at beskæftige sig med politihistorie, fordi at politiet på så mange måder afspejler det samfund, som vi lever i. Så man kan dykke ned i mange skæbnefortællinger og i det hele taget se, hvordan det danske samfund har udviklet sig som følge af politiets virke.
Mm. Og den her bog, som du har skrevet sammen med Frederik Strand, Aktion Møve, det tyske angreb på dansk politi under besættelsen 19. september 1944, det er jo et et helhedsbillede af noget, som har været beskrevet før, men hvad er det, som I føler, der har manglet?
Ja, jamen det, vi får som sagt tit henvendelser fra pårørende, eller efterkommere er det jo så efterhånden, efter mange af de, der var 2.000 betjente, der blev sendt afsted, som du sagde, i indledning til tyske korsette arbejdslejre.
Og vi skal nok gå mere i dybden af, hvad der skete.
Ja. Mange af dem, de har ligesom henvendt sig for at høre, jamen, hvad der overhovedet skete, fordi at det, tendensen har været, vi kan vende tilbage til det, at de har ikke talt så meget om det. Og der har jeg personligt, jo når jeg har snakket med herre fra Danmark, kunne henvise til rigtig meget god litteratur om særligt den del, der vedrører arbejdslejrene. En dansk historiker ved navn Henrik Lundtoft, der har også skrevet en fantastisk bog om det, der hedder Hippokorpset. Mm. Og der kommer han også ind på meget, meget vigtige aspekter af aktion Møve, fordi Hippokorpset opstår som følge af den fejlslagende, kan man sige, tyske politiaktion her. Og den er også super vigtig. Men på den måde har vi kunne pege på forskellige vigtige værker. Og der har det så også været ambitionen at skrive et værk, hvor man i nogen grad kunne forsvare, for så vidt muligt, det har været ambitionen, på mange af de spørgsmål, vi er blevet stillet. Altså, hvad leder op til den her politiaktion? Og dermed er det altså også i stor grad en fortælling om dansk politis historie under besættelsen. Det bruger vi en del krudt på i de første mange sider. Og så selvfølgelig, hvad der sker rundt om i landet, fordi det, der også er med den her aktion, er, at eftersom den er landsdækkende, så tager den sig meget forskelligt ud rundt omkring i hele Danmark. Så det er svært sådan at sige sådan entydigt, hvad det er, der sker. Og der har vi prøvet at ligesom dissekere det ved at prøve at komme ud, altså selvfølgelig til de store danske byer, men også ud i de små provinsflækker i virkeligheden, og se på, hvordan tog det sig så ud der, for at prøve at karakterisere den her aktion, og så ikke mindst selvfølgelig også prøve at kigge på nogle af de konsekvenser, som aktionen har for det danske samfund, for politifolkene, der er afsted, og for besættelsesmagten selv. Og den del er også godt beskrevet mange andre steder. Så vi trækker i den grad på gode kollegaer helt tilbage fra 60-70'erne faktisk, okay. På deres gode arbejde også.
Og hvad kan man, hvis jeg skal være djævelens advokat et øjeblik, hvad kan man bruge det til sådan her? Det er jo 80 år siden i den her tid, hvor vi snakker sammen. Ikke? Det var den 19. september 1944, så det er jo rigtig mange år siden. Det der med at få et helhedsbillede på noget, der foregik for så mange år siden, hvad kan man bruge det til?
Ja, man kan forhåbentlig blive klogere. Altså man kan sige, der er jo mange af de her mennesker, efterkommere vi har talt med, som jo personligt har en aktie i at få at vide, hvad var det egentlig, der skete, og det kan måske forklare, hvordan at en bedstefar har ageret over for sine børn. Det kan måske være med til at forklare det, men altså så i det hele taget for os alle sammen, kan man sige, er vi jo i højdramatiske tider med krig og med konflikt, hvor sådan nogle spørgsmål som magt og besættelsesmagt også er højaktuelle, må man sige. Også selvom det ikke er i Danmark.
Og det er jo en begivenhed, som jeg i hvert fald, jeg har ikke hørt så meget om Aktion Møve. Jeg tror faktisk ikke, jeg har hørt ordet før, at jeg får en mail om, at I er ude med den her bog. Og så tænker jeg, jamen, der er nok mange af sådan nogle historier, man ikke har hørt så meget om. Så jeg har også glædet mig til at tale med dig, for at høre lidt mere om, hvad er det egentlig, som det her var for en trist begivenhed. Hvis man havde været på station 4 på Amager for 80 år siden kl. 11 om formiddagen, hvad havde man så set?
Jamen, så havde man set splintret glas. Man havde hørt en eksplosion, og måske havde man set en kvinde blive ramt i ryggen. En almindelig kvinde, en almindelig borger, københavner, falde om ude på gaden. Og hvis man havde set inden fra station 4 under elmene på Amager, så havde man set en masse betjente kaste sig ned på gulvet, fordi der blev rettet et frontalangreb på station 4.
Og det her, det blev starten på Aktion Møve?
Det gjorde det lige på Amager på station 4, for den foregik jo samtidig over hele landet kl. 11.00.
Og hvis man skulle lave sådan en trist top 3 over de sorteste dage i dansk politis historie, vil den her så være på top 3?
Det vil den i den grad være nummer 1.
Og præcis hvad det her Aktion Møve, som altså fandt sted for 80 år siden her den 19. september, hvad det var, det skal vi nok vende tilbage til. Jeg kan lige sige, Anders Brandt Lundager, grunden til, at du er med her i studiet, det er fordi, du sammen med Frederik Strand har skrevet en bog om det her event, som vi skal tale meget mere om senere. Og du er jo politihistoriker, så du ved rigtig meget om det. Og vi vender tilbage til den her snak, men allerførst lige her i en ting, der tager vi altså en kort pause.
En til en med Daniel Cesar.
Nova, lyden af i dag.
Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Og lyden af fem ord, der får landet til at tænke, så det knager. Lige nu er der dobbelt præmiepulje, så de fem ord er 100.000 kroner værd, hvis det er de rigtige fem ord. Tilmeld dig nu og få chancen for at vinde. SMS 5 ord til 1220. Det koster en 5. Og lyt med hver morgen kl. 7.30.
Kæmpe stor tillykke.
Se detaljer på radioplay.dk/nova.
Kort servicemeddelelse til alle passagerer. Husk, du kan også rejse orange på korte togture. Det var bare det, jeg ville sige. Korte togture. Fra kun 20 kroner. Tjek prisen på din strækning i DSB app. Rejs billigt. Rejs orange. DSB. Rejs med.
Disney Plus har mere, end du forventer.
Er du klar til kick-off?
Er I klar til kick-off?
Er I klar til kick-off?
Fra den 25. september kan du streame
UEFA Europa League og
UEFA Conference League
live.
Live.
Direkte eksklusivt på Disney Plus.
UEFA Europa League og UEFA Conference League eksklusivt på Disney Plus for kun 49 kroner per måned.
Jeg glæder mig til vi ses på Disney Plus.
Abonnement kræves 18 plus.
Klar til weekend med Lidl? Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Jolly Sodavand 2,5 per styk eksklusiv pant eller en pose Toms Guldknas en 10'er. Scan dit Lidl Plus-kort og få også 200 gram nøddeblanding 18 kroner spar 27%.
Loop er ikke bare et fitnesscenter. Her samler du styrke til dagligdagen med en enkel og effektiv træning på kun 24 minutter. Et par gange om ugen holder dig i form og træner både styrke og humør, så du kan være endnu mere dig. Og det første resultat, du vil se, er smilet. Loop styrker livet.
Hej. Hotels.com her. Hvis du er træt af hverdagen, så kender vi et hotel, perfekt til en afslappende weekendtur. Book hoteller med spa i Hotels.coms app. Find det perfekte sted for dig.
Har du brug for et break? Med McFlurry KitKat kan du fryse tiden et øjeblik. Cremet sundaes med sprøde stykker vaffel og chokolade. Perfekt til en velfortjent pause. Prøv den nu hos McDonald's.
Hej, er det dig, Louise? Er I også her på ferie? Hvor er det hyggeligt.
Annemette, hej. Ja, tak for anbefalingen. Det er så skønt.
Ja, vi rejser altid herned, og vi ved lige præcis, hvordan man får de bedste flytilbud. Hvad har I forresten betalt for fly?
Cirka 600 per billet.
Hvad?
Ja, vi bruger bare Momondo.
Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
Hos Alka ved vi godt, at hverdagen kan være lidt kaotisk. Det er derfor, vi har gjort det enkelt at være forsikret hos os. Du skal bare gå på alka.dk eller ringe til os på 70 12 14 16.
Indboforsikring, bilforsikring, sundhedssikring, rejseforsikring, ulykkesforsikring, husforsikring. Du bruger en stor del af din løn på at forsikre dig. Med en lønforsikring fra HK er du også sikret op til 80% af din løn, hvis du mister dit job. Og lige nu kan du få fuld dækning efter kun 3 måneder. HK. Sammen er du stærkere.
I Ilva finder du møbler, der er designet til at følge med dig hele livet. Uanset om du skifter adresse, stil eller behov. De skal være en base i hjemmet, der matcher dig, dit liv og din smag. Derfor er møbler fra Ilva skabt til at indrette sig efter dig, ikke omvendt. Så længe holdbarhed, kvalitet og design er i højsædet, følger fleksibiliteten nemlig altid med. Ilva. Designet til hele livet.
What to Watch. En podcast om de film og serier, du ikke må gå glip af.
Jakob, hvor mange gange har du set den film?
Jeg ved ikke, altså. Jeg stopper nok med at tælle ved 50.
Find What to Watch, der hvor du lytter til podcast.
Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
Nova, lyden af i dag.
Carve your name onto my naked chest. Here and now, won't forget. When we gone, they will remember us. Sing your heart out and make it count. For my people, for my daughters, I planted a seed and you gave it water. For all the days that you stayed right by my side. And now I know I'm not alone. You into believing. Carve your name onto my naked chest. Here and now, I won't forget. When we're gone, they will remember us. Sing your heart out and make it count. Takes a village, takes a home. On a night like this, there's no one man show. For too long I've missed my brother. Shown me the meaning of peaceful hours. While I'm moving faster, I'm such a bad actor. I don't have the answers, and that's when I need you the most. I'm not alone. You make it all. Within your hungry heart, guide me home when we're worlds apart. Be my light shining in the dark. Sing your heart out and make it count.
En til en med Daniel Cesar.
Det her er Nova.
Her i En til en her til aften, der handler det om en begivenhed, der fandt sted for 80 år siden. En begivenhed, som stadigvæk har betydning for synet for, hvordan vi ser på det danske politi den dag i dag. Fordi for 80 år siden under 2. verdenskrig, der var der en aktion, der hed Aktion Løve, som fandt sted. Præcis hvad det var. Det er blandt andet, hvad det skal handle om her til aften, og også hvordan det har påvirket eftertiden. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af politihistoriker Anders Brandt Lundager. Og Anders, inden vi lige fortsætter snakken om, hvad Aktion Løve egentlig er, så har jeg lige en præsentation af dig her. Og ret mig endelig, hvis der er noget, der er forkert, eller hvis du har lyst til at tilføje et eller andet, så gør du også bare gerne det. Anders Brandt Lundager, du er historiker, du er på Politimuseet i København. Du holder foredrag, skriver artikler og laver podcast om dansk politihistorie. Og sammen med Frederik Strand, så har du altså skrevet bogen, der hedder Aktion Møve. Det tyske angreb på dansk politi under besættelsen, som er netop ude. Og hvis vi prøver at dykke lidt mere ned i det her. Hvis vi prøver lige at tegne et billede af, hvordan relationen var imellem dansk politi og den tyske besættelsesmagt inden det her. Vil du prøve at sætte nogle ord på, hvordan var relationen?
Jamen, den bliver jo etableret kort efter besættelsen. Er i gang. Altså få dage efter den 9. april 1940, bliver dansk politi bedt om at mødes med den tyske modpart, og ligesom finde ud af, hvordan man kan få den her besættelse til at glide. Man har jo, hvad skal man sige, accepteret besættelsen under protest, godt nok, men valgt den model og det, som vi kommer til at kende som samarbejdspolitikken, med klare intentioner om at føre landet så skadesfrit som muligt igennem besættelsen. Og det involverer altså også et politisamarbejde. For det er jo sådan, at når en hær, værnemagten hed den tyske hær, når den er i Danmark her, så hvis der er nogen, der begår sabotage, spionage eller det, som man kalder for nedbrydende virksomhed, det kunne for eksempel være, hvis man kastede nogle flyveblade ned over nogle tyske tropper med nogle demoraliserende budskaber, det vil være nedbrydende virksomhed, jamen så vil en besættelsesmagt almindeligvis jo have ret inden for en militær jurisdiktion og straffe, og ofte korporligt straffe dem, der gør anslag. Og i Danmark som besat land, der er man jo meget interesseret i at bevare jurisdiktionen over danske statsborgere. Altså bevare retten til selv at pågribe og dømme og fængsle i danske fængsler, dem, der måtte gøre anslag mod nogen her i landet, kan man sige. Og jurisdiktionen er meget, meget vigtig.
Hvorfor det?
Fordi at det er ligesom et termometer på, at vi kan sige, at vi har en suveræn dansk stat i sin egen ret. Altså, at vi ikke bare er en tysk provins. At man er et selvstændigt land, som jo selv bestemmer over egne borgere. Det er det, der ligger i det. Så kampen om jurisdiktionen bliver central, og derfor så har man jo et interessefællesskab med besættelsesmagten i at bekæmpe dem, der vil gøre besættelsesmagten ondt, for at sige det lidt forsimplet. Mm. Så det er et godt samarbejde, der kører der. Og det eksemplificeres ved, at dansk politi bliver sendt ud for at anholde tyske emigranter, socialdemokrater, kommunister og sågar jøder i de første dage efter besættelsen, og som overleveres til en grum skæbne.
Men det fungerede godt, det her samarbejde, selvom det danske politi havde sådan sin egen form for måde at gøre tingene på stadigvæk, men stadigvæk styret af værnemagten. Det samarbejde fungerede i starten godt.
Det fungerer i starten godt, også fordi der ikke er så meget modstand. Det er en vigtig ting at huske, at som eksempel kan man sige, den her modstandsorganisation, som mange måske har hørt om, Holger Danske, de begår deres første forsøg på sabotage, for det går galt, men det gør de i sommeren 1943. Og det er jo relativt sent ud af de 5 år, kan man sige. Men det er så først der, at det, som der bliver den største sabotageorganisation for alvor, går i gang.
Men en ting er, at det måske sådan udad til, at man havde et samarbejde, der fungerede, men når man kigger på det sådan i bagklogskabens lys, som du er politihistoriker, hvordan var det egentlig for de her politibetjente? Altså, havde de det godt med det? Hvordan fungerede det internt, når dørene var lukket til tyskerne, og de kunne sidde og snakke sammen og sådan noget? Fungerede det for dem?
Altså, det tyder meget på, at det gjorde det. Det gjorde det. Okay. Der er selvfølgelig undtagelser med danske politifolk, som relativt tidligt bliver aktiveret i noget, der minder om modstandsarbejde. Men det er så et fortal. De fleste, de følger jo anvisninger, som bliver givet fra konge, fra regering og fra politiledelse, ligesom i øvrigt alle andre danskere på det her tidlige tidspunkt af besættelsen.
Det er ret vildt, synes jeg, når man hører om tiden under besættelsen. Altså, det er selvfølgelig 80 år siden, men det er også vildt, altså det der billede, man får af, hvordan hverdagen og livet har været. Det er svært at forestille sig, hvordan det rent praktisk har været. Så det er virkelig spændende at høre om, synes jeg. Hvis vi prøver at spole lidt frem, hvornår vil du sige, hvornår kommer det første benspænd, eller hvornår kommer et vendepunkt i den relation, der er mellem værnemagten, tyskerne og det danske politi?
Jamen, i slutningen af december 1942 allerede, der begynder man at råbe vagt i gevær fra en særlig dansk politimyndighed, der skal stå for at bekæmpe de her anslag mod besættelsesmagten. Det centraliserer man i en særlig enhed, så man er sikker på, at det bliver håndteret på den mest optimale måde. Da i slutningen af december 1942, der råber man som sagt vagt i gevær og siger, nu er vi efterhånden der, hvor at vi kan se, at tyskerne selv går ud og bekæmper modstanden på egen hånd, altså sideløbende ved dansk politi, så man får en de facto dobbelt jurisdiktion.
Hvorfor gjorde de det?
Jamen, det gjorde de for, at de kræver den ret, som de på en eller anden måde hele tiden har haft i sådan en militær juridisk forstand, altså at de vil have nogle hårdere straffe til dem her, at vise, at det ikke dur at gøre anslag mod besættelsesmagten. For at være mere effektiv, flere kræfter sættes ind. Og det bliver et problem for dansk politi, fordi man jo trods alt ikke vil gå skulder ved skulder med besættelsesmagten. Og man kan jo heller ikke have, at dansk politi går ud og anholder danskere, og så afleverer dem til tyskerne, og så rører de i et tysk tugthus. Så har man jo mistet grebet med den her jurisdiktion. Mm. Så der ser vi det første skred, men den kører altså den her dobbelt jurisdiktion helt frem til en skelsættende dato under besættelsen den 29. august 1943, hvor jo den danske regering ophører med at fungere, og herefter får vi det, der hedder departementschefstyret. Det vil sige, at departementscheferne, de fortsætter sådan set samarbejdspolitikken.
Er det også det, der hedder augustoprøret?
Ja, det er det, der sker der, lige præcis. Ja. Det er ligesom udløst af augustoprøret, at tyskerne så kommer med et ultimatum, blandt andet med, at man skal henrette danske statsborgere, og det kan man trods alt ikke gå med til. Man træder af, og så opstår der så der en tysk militær undtagelsestilstand Og det er også der, hvor hele det danske forsvar jo faktisk bliver opløst, også i en meget dramatisk aktion.
Vil du ikke lige fortælle mig, som en, der ikke er så skarp på historie, jeg ved godt, du lige var forbi det her, men hvad var Augustabrødet?
Jamen, Augustabrødet var en tro på, at i befolkningen, i hvert fald i 17 af landets større provinsbyer, at den her besættelse, den er ved at... Det går ikke så godt for tyskerne. Allerede på det her tidspunkt, det går ikke super godt. Hamburg bliver bombet meget voldsomt. Der kommer danske tysklandsarbejdere hjem fra Hamburg og fortæller om, puha, det ser ikke godt ud hernede, bare som et eksempel. Så der breder sig sådan en befrielsen, besættelsen er snart over, befrielsen er nær. Og det gør simpelthen, at der spreder sig ballade i gaderne, bål i gaderne. Man vil ikke... man tror, man simpelthen kan, hvad skal man sige, protestere tyskerne ud af landet.
Der bliver lidt friere tøjler.
Der bliver lidt
det friere tøjler. Det føler man i hvert fald.
Og der er nogle tyske håndlanger og danske nazister, der også bliver forfulgt osv. Og det kan man jo ikke have fra den tyske besættelsesmagts side her, at der er optøjer i gaderne. Og ham, der er den tyske politiske ansvarlige i Danmark, Werner Best, han nedtoner lidt i sine beretninger hjem til Berlin, hvor slemt det egentlig står til. Men det gør ham, der er chef for værnemagten, herregeneral Hermann von Hanneken. Han nedtoner det ikke. Han begynder at fortælle om det her på daglig basis.
Okay, så der kommer til at være to narrativer.
Præcis.
Ja, der er det danske, der siger, at det er ikke så slemt, og så er der det tyske, der bliver fortalt tilbage til Tyskland, hvor at danskerne de opfører sig ikke så godt.
Jamen endnu værre, for det er to tyske narrativer, der kører på det her tidspunkt sideløbende, fordi de er sideordnet Hermann von Hanneken og Werner Best. Det er også vigtigt at forstå i forhold til også det, der bliver til Aktion Møve, at man har forskellige tyske magtinstanser i Danmark, og de refererer til hver deres tyske ledere i det nazistiske system. Det er blevet kaldt et polykrati, altså forstået på den måde, at det er præget af interne magtkampe hele tiden, og hvor man egentlig prøver at, hvad skal man sige, fremme sig selv og sin egen organisation så meget som muligt. Så der er hele tiden nogle interessekonflikter her. Ja.
Og hvad er det så, der sker der, siger du? Altså, sådan, så kommer der forskellige narrativer, men alt sammen handler lidt om, at Danmark måske ikke er, så vi er ikke så gode.
Eller sådan, det går ikke så glat, som man faktisk havde indtryk af, ja, at der blev sagt, i hvert fald fra ham, der hed Werner Best. Og det går simpelthen ikke, så Werner Best, han bliver kaldt til Berlin og får en skideballe, for at sige det rent ud, og får at vide, nu skal du hjem og have styr på det her. Og der har man jo også det her med, at han får udleveret det her ultimatum, blandt andet med det her med henrettelse, som han godt ved, at den danske modpart ikke vil godtage. Og han afleverer det, og man svarer en rum tid, før end at fristens udløb er fra dansk side.
Og hvad var det med henrettelse?
Det var, at man ville have, at danske myndigheder skulle indføre henrettelse for anslag mod besættelsesmagten.
Yes.
Ja. Og det, der så sker i forhold til politiet, som er særligt interessant her, kan man sige, det er, at fra det tidspunkt, der siger dansk politi, jamen nu har vi jo ligesom ikke nogen politisk ledelse at referere tilbage til. Vi kan ikke acceptere den her dobbeltjurisdiktion. Det er noget rod, så det vil vi ikke længere gøre. Vi vil ikke længere forfølge det, som man kunne kalde politiske forbrydelser på det tidspunkt. Altså, vi vil ikke forfølge sabotører og så videre.
Okay, og der er vi tilbage i 1943?
Der er vi tilbage i sommeren 1943.
Okay.
Og derfra, der begynder der så nogle forhandlinger med den tyske modpart, fordi at tyskerne jo i den grad er interesseret i, at dansk politi er aktiveret. Det er en styrke, der er vokset fra 3.000 mand ved besættelsens start til, hvad skal man sige, ind til starten af 1944, er man knap 10.000 mand. Så det er jo noget af en muskel, man har, og jo ikke hvilken som helst muskel. Det er våbenfører, mænd i deres bedste alder, i hvert fald de unge, der kommer ind, og som også jo kan, hvad skal man sige, virker under kommando. Mm. Altså, dansk politi bliver sådan gendarmeriseret, eller semimilitariseret, kan man sige, efter man indfører Rigspolitiet i 1938, og man får sådan en landsdækkende udrykningsafdeling, der sådan på moderne vis kan rykke ud i nogle store biler, og med stålhjelme og med tunge våben, dusseligt. Okay. Dansk politi var ikke bevæbnet før besættelsen. Så det er et radikalt skifte, kan man sige, i den styrke, man har. Og der er tyskerne også utilfredse med, hvorfor kan I ikke bare tage den der store styrke, I nu har, og sætte den ind mod befolkningen? Dansk politi prøver efter bedste evne at stoppe balladen under Augustoprøret, men det lykkedes altså ikke, og det ender i det her tyske et tysk ansigtstab, og Werner Best, han rager uføre med den del, der er det tyske politi.
Ja. Jeg kan ikke rigtig glemme, at du sagde, at det danske politi frem til 2. verdenskrig ikke var bevæbnet.
Mm.
Det synes jeg lyder ret vildt.
Ja.
Det er en verden, hvor politiet bare har gået rundt med hvad, knibler eller sådan et eller andet. Altså.
Ja, mere eller mindre. Altså, der er enkelte kriminalfolk, der har haft våben i hovedstaden. Men at det danske ordenspoliti bliver bevæbnet, sker først for alvor landsdækkende. Ja, ved besættelsens start.
Okay. Og det synes jeg er ret vildt. Måske er det, fordi jeg er vant til at tænke på politiet som nogen, der er sådan bevæbnet. Men ikke desto mindre, så har tiderne jo ændret sig. Og grunden til, at det handler om politiet her til aften, kan jeg lige sige, det er fordi, her i studiet her, en ting, der har fået besøg af politihistoriker Anders Brandt Lundager. Og grunden til, at du er på besøg, det er fordi, i morgen, den 19. september, der er det 80 år siden, at Aktion Møve fandt sted. Og det er altså en aktion, hvor tyskerne angreb det danske politi. Og præcis hvordan det foregik, og hvilken betydning det har haft for eftertiden, ikke kun under 2. verdenskrig, men også efterfølgende, det taler vi videre om efter en kort pause.
En til en med Daniel Cesar.
Nova, lyden af i dag. Det her er Nova.
Lyden af i dag.
Hej, jeg har et vigtigt spørgsmål til dig fra Top Danmark. Er dit liv vokset fra dine forsikringer? Hvordan kan det, tænker du? Det kan det, hvis det ændrer sig, uden at forsikringerne bliver justeret, så dækningen passer. Tænk over det. Eller endnu bedre, få et forsikringstjek hos Top Danmark. Vi er her for at hjælpe.
Bare rolig. En skramme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, men også en lang række andre forsikringer til hjemmet, familien, rejsen og meget mere. Læs mere på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
Klar til weekend med Lidl? Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Jolly Sodavand, 2,5 per styk eksklusiv pant, eller en pose Toms Guldknas, en tier. Skal dit Lidl Pluskort og få også 200 gram nøddeblanding, 18 kroner spar 27%.
Så kom der en bule med jer. Det sker hver gang ungerne spiller kamp i nabobyen. Heldigvis kender min mekaniker min bil, så jeg behøver ikke tale om bulerne. Kun om kampen.
Kig forbi Teknikar. Dem du kender, der kender din bil.
Lad os sige, at du bliver ramt af en hård tackling til firmafodbold, og din hofte går af led. Et gult kort til modstanderen hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Hold ud. Hold fast. Hold sammen. Både på lægterne ved 3F Superliga-kampe, på banen og uden for stadion. Er du medlem af 3F, så giver vi billetten til dig og en ven. 3F, Danmarks stærkeste fagforening og hovedsponsor for 3F Superliga.
Nu kan du få din ønskesolbrille på sensommerudsalg hos Thiele. Tre friske dage med 30-50% på alle solbriller. Også de store mærker som Gucci, Oakley, Ray-Ban, Mulberry, Saint Laurent, Armani, Buzz, Tom Ford med flere. Sensommerudsalg med 30-50% på alle solbriller. Kun torsdag, fredag, lørdag og kun hos Thiele.
Hvad sidder du og roder med?
Jeg er da bare lige i gang med at finde ud af, hvor jeg kan spare penge.
Nå.
Ja, jeg kan faktisk skifte til Det Faglige Hus og spare op mod 5.000 kroner årligt.
Jamen, så da bare med at få skiftet.
Bliv medlem i Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Det koster kun 566 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk.
Jeg hedder Thomas, og jeg er frugtrørende indkøber i Rema 1000, og det har været de sidste 17 år. I Rema 1000, der gør vi rigtig meget for at øge salget af danske æbler, og vi vil rigtig gerne sætte fokus på at sælge så mange danske æbler som overhovedet muligt og frugter i sæson. Fordelen ved at købe dansk produceret frugt og grønt, det er, at vi kommer rigtig tæt på avlerne. Det går lynhurtigt fra, at de høster og til, at varerne er ude for bordet. Så fra jord til bord, der er meget, meget kort vej og meget, meget friske varer. De smager rigtig godt, og de er dyrket under dansk lovgivning, som har rigtig, rigtig strenge krav. Vi sikrer de danske arbejdspladser, vi sikrer de danske producenter. De tre bedste grunde til at købe dansk frugt, det er smagen, og det er sæsonen, som skifter og varierer hen over året. Så er det den friskhed, der er i det, hvor man får super friske varer.
Rema 1000.
Discount med holdning.
Foretrækker du et værksted med masser af tilfredse kunder? Så er det Automester. Tusindvis af vores kunder vurderer os helt i top på Trustpilot. Automester og Automester E+. Enkelt og lokalt.
Her er Anders i gang med at få sin datter ud af døren og i børnehave. Det går ikke så godt, men han smiler stort. Du kommer lettere igennem morgenrutinen, når du trives på jobbet. Kvalitetsmøbler til skoler, kontorer og industri. Det er Happiness at Work fra AJ Produkter.
Her kommer en kort meddelelse, som gør, at du kommer længere for pengene. Tank hos Inko. Inko. Lav pris til alle.
Every day.
I Superbrugsen og Kvickly får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og en flaske Why Not rød, hvid eller rosé til 49. Du får også Schulstad signaturrugbrød eller Kornkammerets økologiske rugbrød til 15 kroner. Aktiver også de stærke app-priser i Coop-appen. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
Hos Quickpoint får du service af høj kvalitet og priser, der går under alle andre i markedet. Få for eksempel et quickservice eftersyn med et 36-punkts sikkerhedstjek, nyt filter og olie til en fast lav pris, kun 695. Book tid i dag på quickpoint.dk.
Hver morgen starter med Gonova.
I morgen har vi medbragt chokoladekiks. Vi deler ikke ud, men vi skal teste dem på en helt særlig måde.
Og så tester vi dig i 5 år gennem med kl. 7.30.
Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
Nova er lyden af i dag.
Oh, all that it was rough. But lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
I morgen den 19. september, der er det 80 år siden, Aktion Møve fandt sted i slutningen af 2. verdenskrig. Og det kan være, du ligesom mig ikke rigtig har hørt om Aktion Møve før. Det vil sige, det har jeg nu, fordi jeg har forberedt aftenens interview. Men det var en aktion, som ikke kun havde betydning under 2. verdenskrig, men også efterfølgende har haft betydning for det danske politi og de folk, som var en del af det. Og præcis hvad den her aktion var, det er, hvad det handler om her til aften. Fordi her i studiet, der har jeg altså fået besøg af historiker Anders Brandt Lundager, som sammen med Frederik Strand har skrevet bogen, der hedder Aktion Møve. Og, og du ved rigtig meget om det her. Hvis vi spoler tiden tilbage den 19. september 1944, hvad er det, der sker der?
Jamen der iværksætter ham en tredje magtinstans, der er kommet i mellemtiden, den højere SS og politifører Günther Panke. Så nu har vi altså, vi har værnemagten hæren med Hermann von Hanneken, vi har den politiske leder Werner Best, og nu har vi altså en tredje magtinstans, der kommer ind i slutningen af 43, som er chef for et nyetableret tysk politi i Danmark. Han iværksætter den her landsdækkende aktion mod det danske politi af forskellige årsager og med forskellige, hvad skal man sige, formål. Men først og fremmest, så er man simpelthen træt af det her forhandlingsforløb, der har kørt siden det her augustoprør, vi har talt om. At det kører i hårdknude. Man kan ikke få lov at få det, som man gerne vil have det, fra tysk side.
Altså, at det danske politi ikke vil makke ret?
Det danske politi vil ikke makke ret, og det er trods relativt store tyske indrømmelser i det her forhandlingsforløb. Og det er blandt andet, at selv de værste sabotører, som dansk politi pågriber, dem vil man ikke tillade fra dansk side, at tyskerne kan tage ind til en afhøring. Altså, jeg lige vil sige, ingen engang det vil den danske part give lov til. Og det er altså et tysk krav, så der kolliderer man virkelig i forhold til ønskerne. Og man vil heller ikke stille med, som besættelsen udvikler sig, vil man heller ikke stille med sabotagevagter ved sabotagetruede virksomheder, fordi dansk politi er bange for simpelthen at komme i direkte skudduel og kamp med sabotører, der angriber.
Okay, så hvis man var til stede i Danmark der tilbage, altså vi snakker Aktion Møve tilbage den 19. september 1944, hvis man havde været i Danmark, hvordan ville man have oplevet den her aktion?
Jamen, hvis man var i hovedstadsområdet, så ville man høre en luftalarm, der blev sat i værk kl. 10.59 i Østre Luftværnsområde. Og det betød simpelthen, at alle borgere inden for få minutter skulle indfinde sig i luftbeskyttelsesrum. Al trafik stopper, der er et forbud mod at telefonere i en rumtid efter den har indtrådt flyvervarslen. Det var den mest alvorlige varsel, der var. Det betød, at der inden for 5-10 minutter ville komme fly, og med risiko for, at de ville bombe, kan man sige. Ikke? Dansk politi skulle også, og det som hed Civilbeskyttelsesmandskabet, CB-organisationen, det var sådan nogle, der blev kaldt for politiets følge, der også blev oprettet med henblik på at skulle bistå politiet, blandt andet med at varetage de her luftværnsforanstaltninger. Så skulle de her politifolk og CB-folken, de skulle samles ved deres poster for ligesom at kunne rykke hurtigt ud og hjælpe, hvor der måtte være sket skader, hvis der skete en bombning.
Okay.
Så det ville man opleve i hovedstaden, hvis man var i...
Ja, fordi det var landsdækkende.
Det var nemlig landsdækkende. Mm. Så hvis man var i Aarhus eller i Odense, jamen så ville man ned omkring de store hovedstationer i de her to store danske provinsbyer, så kunne man se marcherende tyske værnemagtssoldater komme syngende i formation. Og det er jo altså som dække for at kunne nærme sig de her mål, som de har sat sig for at skulle angribe, når klokken er 11.00. Det samme skal den her luftflyvervarsel i hovedstadsområdet også være med til at indikere. Fordi et minut efter, at varslen har været sat i gang, jamen der går de jo så til angreb, som vi talte om med station 4, der er det simpelthen ved at skyde og angribe stationerne. Andre steder tager det sig mere roligt ud, kan man sige.
Og hvad var formålet? Jeg er med på, at Tyskland ikke var tilfreds med den måde, det danske politi håndterede besættelsen på, og de ting, de ligesom gjorde under besættelsen. Det er jeg med på, men så, hvad var det, de ville have ud af den her aktion?
Jamen, to ting i virkeligheden. Dels eliminere truslen, som det danske politi udgjorde med den her store styrke, der var velbevæbnet, og som kunne virke under kommando, og som ovenikøbet jo havde sådan lidt en pulje at trække på i de her CB-folk, altså som jo bare gjorde politiet endnu større. Man ville eliminere truslen ved at tage 2.000 betjente, der var på arbejde i landets fire største byer, København, Aalborg, Odense og Aalborg. Gentog jeg mig selv der?
Nej, det gjorde
jeg
ikke.
Det gjorde jeg ikke, nå. København,
Odense, Aalborg. Var det ikke det, du sagde?
Jo, København, Odense, Aarhus og Aalborg.
Yes.
Det er i hvert fald det, jeg mente.
Ja.
Og der vil man simpelthen tage dem, der er på arbejde, blandt særligt ordenspolitiets personale. Dengang havde man både et ordenspoliti og et kriminalpoliti. Det uniformerede ordenspoliti, som jo er dem, der kunne være... der var under våben, kan man sige, ikke? Og var klar til at slås. Altså, man frygter på det her tidspunkt fra den tyske besættelsesmagt. Meget alvorligt forventer man simpelthen en invasion i Vestjylland fra allierede styrker. De fleste vil vide, at man har den her D-dag i Normandiet ved de franske strande. Det har man jo den 6. juni. Men selvom den er sket, den her storstilede allierede operation, jamen, så frygter man til stadighed her i sensommeren og i efteråret en invasion i Vestjylland. Så hvad kunne dansk politi så finde på? Da man kommer ind i august, der ser man, hvad det franske politi pludselig finder på, ikke mindst i Paris, da de allierede styrker nærmer sig. Mm. Det skal siges, at fransk politi, om nogen var endnu mere samarbejdende med den tyske besættelsesmagt, jamen de går i strække, og de vender våbne mod besættelsesmagten i løbet af august. Det er jo basalt set det, man frygter, at dansk politi kan finde på det tilfælde, der er sket en allieret invasion. Så det er den ene del, altså en eliminering af truslen fra dansk politi. Den anden del er jo så også at banke den resterende del på plads i et nyt, tysk, styret, dansk, jeg laver situationstegn, politi under tysk overherredømme, og som igen kan drives ind i den aktive sabotagebekæmpelse. Fordi det, som politiforhandlingerne handler om til sidst, det er slet ikke, at dansk politi skal indgå aktivt i at bekæmpe sabotører, som de tidligere gjorde. Det er mere sådan noget med, at de skal være sabotagevagter i virkeligheden, eller lave stationer tæt på politistationer, tæt på sabotagetruede virksomheder, så de om ikke andet kan rykke hurtigt ud og imødegå sabotørerne.
Så hvis man havde været til stede den 19. september 1944, så havde man set tyskere, som gik til angreb på det danske politi, for ligesom at prøve at genvinde styret og magten over det danske politi. Hvordan lykkedes det for tyskerne her?
Altså sådan overordnet set, selve den her aktion, den landsdækkende aktion, altså det er jo, jeg lige vil sige, det er helt ubegribeligt, hvor stort et menageri, der skal sættes i værk for at bevare overraskelsesmomentet der kl. 11.00. Altså alle skal have besked, og de skal have det kort, altså tyske enheder, og de skal have det kort tid før, så der jo ikke slipper noget ud om den, så dansk politi kan være forberedt og gå hjem, eller hvad ved jeg. Så det er jo meget, meget storstilet operation, som de sætter i værk. Og den aktion, den lykkes jo i grove træk til punkt og prikke, bevares, der bliver dræbt enkelte danske politifolk. Der sker en kolossal fejl nede ved Amalienborg, som koster i hvert fald 11-12 tyske marinesoldater livet på grund af en fejltagelse. De går simpelthen, de går en forkert vej, og Amalienborg-vagten tror, at de kommer for at tage dem eller kongen og begår sig, eller yder modstand, kan man sige. Men fraset de her tab, og der er i øvrigt også en del danske civile mennesker, der kommer i dag. Foruden de tab, som jo næsten måtte påregnes, sådan kynisk sagt, fra et tysk perspektiv, den går godt. De får fat i de her knap 2.000 danske betjente. De bliver i København og hovedstadsområdet, bliver de med det samme sat på et stort fragtskib, der hedder Kometa, og bliver selv samme nat fragtet ud af landet, kan man sige, med det her skib. Og de andre kommer af omveje efter de københavnske og store københavnske kollegaer ud af landet. Det lykkedes perfekt.
Mm.
Det var en flot aktion, og Panke, han kan også 4 dage efter aktionen skrive en takkeskrivelse, som vi har set, som takker for, hvordan det bare er gået sublimt med det her operative indgreb, kan man sige.
Det lyder, som om der kommer et men.
Det gør der. Og et meget stort men. Fordi den anden del, reorganiseringen, den slår fuldstændig fejl.
Altså reorganiseringen af det danske politi?
Ja, de resterende knap 8.000 danske politifolk, som jo skulle møde på arbejde igen, hvis ikke dagen efter, så dagen efter igen, eller nogle få dage efter. Det kommer simpelthen ikke til at ske.
Og hvorfor den her reorganisering så slår fejl, det kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt mere ned i. Jeg kan dog sige, at vi skal til en pause, og jeg kan lige opsummere, at grunden til, at vi taler om, hvad der skete i slutningen af 2. verdenskrig 1944, det er fordi, at i morgen den 19. september, der er det 80 år siden Aktion Møve fandt sted. Det var her, hvor den tyske værnemagt angreb det danske politi, sendte 2.000 afsted på arbejds- og koncentrationslejre, og lod de resterende blive tilbage for at passe deres job som politi i Danmark. Og præcis hvorfor, at den her reorganisering af dem, der blev tilbage, ikke fungerede, Anders Brandt Lundager, du er historiker, det taler vi videre om hvorfor det ikke fungerede efter en kort pause.
En til en med Daniel Cesar.
Nova. Og vi fortsætter her i en til en lige om et øjeblik, men her kommer den seneste opdatering med nogle Nova-nyheder. 17 nye sundhedsråd skal nu oprettes herhjemme. Det kom frem i et stort sundhedsudspil, som regeringen præsenterede tidligere på dagen. Og ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, så skal det være slagkraftige enheder, der skal rykke sundheden tættere på dig og mig. Men skal vi lykkes med den plan, så er det afgørende, at de nye sundhedsråd bliver effektive og i stand til at træffe de nødvendige beslutninger. Så lyder det fra Anders Kühnau, der er formand for Danske Regioner.
Man skal selvfølgelig være opmærksom på, at det ikke skal være 17 selvstændige kongedømmer, der bliver oprettet, men nogen, der også kan arbejde sammen.
Og her ser Anders Kühnau og regionerne få en vigtig opgave i at lave den sammenhængskraft. De 17 nye sundhedsråd skal ligge i hele landet og skal hver især bestå af op mod 20 medlemmer. Et hovedpunkt i regeringens nye sundhedsudspil er, at der i 2035 skal være mindst 5.000 læger i det almene medicinske tilbud. Det vil man gøre med en lægereform, som regeringen vil fremsætte senere. For når i mål skal der uddannes flere læger i almen medicin, og så skal der være en bedre balance i fordelingen af læger mellem sygehusene og de nære tilbud. Sådan lyder det i udspillet. Eksempelvis så ønsker regeringen, at praktiserende læger i de dele af landet, hvor der mangler læger, skal have færre patienter og bedre betaling. Derudover så vil man uddanne flere læger i Køge, Esbjerg og Aalborg. I dag har vi 3.500 praktiserende læger herhjemme, så der vil være tale om en markant stigning. Vi skal blive bedre til at beskytte mindreårige på de sociale medier, så lyder det fra virksomheden Meta, som står bag Facebook og Instagram. Her vil man nu indføre